do meu departamento. O tema da mobilidade é un tema extremadamente delicado. Hai moitos veciños que se van a ver beneficiados. Sempre vai haber algún veciño que vai a ter algún problema de mobilidade ou que vai ter algún problema para adaptarse á nova mobilidade. O que sí é certo é que isto non é unha foto fixa. Nos estamos sempre, cando facemos unha modificación nas datas siguientes, estudiamos e vemos como funciona, e tamén se hai que rectificar, modificar ou mover algunha das propostas que se fixeron agora, pois tampouco teremos problema en facelo, porque é un pouco asustar, seguir asustando ao máximo, primeiro, as nosas posibilidades, o noso presupuesto e as necesidades dos cidadáns.